You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Првата дестинација за странците кога ја посетуваат Македонија е несомнено најблиската кафеана, каде што можат да се гостат со за нив екзотичните и дотогаш непробани специјалитети. Па кога ќе ги прашате за општите впечатоци од нивната посета на Македонија, скоро без исклучок почнуваат со еден сладострастен израз на нивното лице да ви зборуваат за шопска салата, ајвар, пинџур, тавче гравче и така натаму, притоа мачеки се да ги изговорат на македонски. Впрочем, македонската национална кујна е како знаме, што нацијата го чува блиску до срцето и го вее секогаш кога има потреба да се чувствува горда пред другите. Впрочем, и успехот на една национална кујна се мери според впечатоците што таа ги остава кај оние што не и припаѓаат на таа нација. Оттаму и гордоста што ја предизвикуваат пофалните зборови за македонската национална кујна кога тие доаѓаат од устата на другите австралици. Затоа ги прашавме македонските гостители во Австралија. Каков е впечатокот што го остава македонската храна кај пошироката австралиска јавност? Прашање што нималку не е едноставно во австралиски контекст, ако се знае дека секоја од десетиците разновидни, понекогаш диаметрално спротивни етнички групи и култури, доаѓа со своји афинитети, вкусови и преференции, предодредени од нивната матична култура и држава. Нада Неделковска, која заедно со синот Давид, 13 години го менаджира ресторанот Млеко Бар во центарот на Сиднеј, прашана за тоа, вели. Имавте ли многу клиенти кои не беа македонци?
Имаше многу, многу. Повеќето беа што не беа македонци.
Како реагираја? Како им се допаѓаа вашите многу рецепти?
Претерано. Например, кој ќе земе некогаш прајатнеш кекси, некогаш сама си ги измислував, например, кекса со карет и со закини, се прочу, се почна да се продава многу. Исто и тука е уште ја држам, сега во Балкан Батла. И та уште се прави, например, баклави, тулумби, тие работи.
Оно што е интересно за ресторанот на Нада и Давид е дека обичните луѓе, австралици, не биле единствените гости во Млеко Бар. Овој угостителски објект цело време во своето 13-годишно постоење на старата локација бил своевидно свртилиште на политичкиот и естраден врв на Австралија. Па кога ќе чуете кој се е пробал ајвар, не е исклучено да ви падне вилицата. Слушнав дека познати австралиски личности беа исто така меѓу вашите клиенти, меѓу вашите муштери, кои што даеге. А кои се тие?
Во Млеко немаше некој што немаше дојдено, што не беше подпишан, имавме специјален вид со срча. Сите што идеа главни, например, овие prime ministeri, Dice of our lives, оние што bold and beautiful, rich, оние сите што беа, сите има таму идено, Delta Goodrum, all the patchy, ама немаше човек што немаше дојдено таму. Jamie Oliver, и тој беше.
И Jamie Oliver дојде во вашиот ресторан?
Да, Jamie Oliver беше таму, тој кога дојде таму, имавме ние ајвар извајано, знаеш, така за мој, само да му покажам, и баш го снимаја тие. Ајвар му имав извајано само да проба и ми, само ми се заврте, ми рече ова, ако имам само еден топол леп, фреш, домашен, направен леп, е, не знам колку ќе можам да јадам.
Исто така и познатите радиоводители, кои што го имаат најпопуларното тринско радиско шоу, Кал и Джекио, исто така беа меѓу вашите клиенти, така?
Меѓу нашите. Најпоќе, вајцата ги сакав, ги поштовав, ама за мене како човек беше многу добар Кајл. Многу беше спрема. Како постара жена имаше поштовање, како мајка, како одземваше, знаеш, време да покажи, како љубов. Знаеш, така беше.
Така.
Тоа беше младо кога почна тој таму.
Дали редовно доаѓаше кај вас? Што јадеше?
Редовно не доаѓаше, ама порачваја од одгоре, знаеш, ќе телефонираја. Таа Джеки за breakfast јадеше најпоќе poached eggs, со poached like со дома, такви работи. А сите што беа популярни луѓе што постоат сите, не можам да памтам кој беа.
Многу селебрити.
Тоа ми беше најпоќе кога го затворавме mleko najpoće mi biše teško za to da možeše da se začuva taja srča, što veš, od svi tebe je potpišani, to nivni timinja, to nivno to mislenje za jadenje, to za kafe, to kako misle, ja znaš?
Tak.
Naprimjer, ljudi jadi i vika, this is the best šnicol, or the best coffee, or the best cake, i sve to je napišeno na taja i taja data, beše to i to, ili Jamie Oliver, ili
tak.
Ovije što se, naprimjer, prime ministeri, Bill Shorten, cite.
Znači, vrnite je političari australijski beja vo vaši odloga.
Da, da.
Da, kako će imi Oliver ja God Kri?
Beše na intervju gore kaj Kyle and Jackie. Site še odela kaj Kyle and Jackie na intervju vrveja kaj nas.
Odlično.
Tuka moraše da zastanat i moraše da zemat kafe i moraše da zemat ili jadenje će mu poračaja ili šo bilo od tuga kaj nas i ko će sleze jedan dolu. I znaš, gi poznava, neke mu sam zamolim ako saka da mi se potpišat. A jedno veće mnogo smješno, nema da zaboram nikogaš. Bold and Beautiful, kogo znaš, onaj Richard, tako se vikaš, Richard.
Tako, a znači aktor što go igra Richard, u Bold and Beautiful.
I to i dojde, znaš, baš kogaš kog imat na otvoreno da prvite meseci, znaš, peše tuka na intervju gore, a ja mnogo go saka boradi što mi prate.
Tako.
Pratet mnogo. Znaš, i baš na David mu rekao, da reče, David, mam, znaš što reče, pomina ovaj, da će tiš ovo sakaš mnogo od Bold and Beautiful. Ete. I znaš, ja malo te kako se razočarav, mu vam društvo ne mi kaža. Da go vidam samo, znaš?
Da, da, da.
I posle ti je organizira to jedno drugo dete, dete to drugo beše od Engleska, Steve se mi kaže, to rabotaš za nas. I Steve pojde s Krišno, ojde gore i mu reče, deka, mama, site mama me vika, ja? I den s mama me vika. Mama mnogo je želba da go vidi, znaš, ove liče. To je... Ne mi kaža, ja si čiste taka na masite, znaš, se zanimava s nešto i dojde pravu kaj mene i mi vika, sakam da je vidam nada.
Da li se raboti za Ron Moss?
Yes, to je.
Taka.
Ron Moss, yes. I to je reče, sakam da je vidam nada, jes ko vidok, ne znam što napravim, počeo da vikam. Znaš ko zagrabi, povelam, da li znaš koliko godini je pratam vaša ta epizoda? I specijalno, znači, dojde tuka i tako već je mnogo interesno, što si te delta gudrum bezde mi ideše, si nas ne slika na soneze.
Автентичниот македонски ресторан Леле во Мелбурн, на брајката Мики и Игор Додевски. Може би е најмладиот на македонската гостителска сцена во Австралија, но сигурно е еден од оние што досега привлекле најголемо внимание од австралиските медиуми на англиски јазик. Меѓу другите, Мелиса Лионг од SBS Food неодамна напиша, цитирам, «Сакате да пробате македонска храна во Мелбурн? Леле е вистинското место за тоа». Таа го заврши текстот со зборовите. Цитирам, «Без оглед на вашата културна позадина, Леле е вистинска гозба од епски димензии. Па, донесете ја вашата екипа во овој ресторан». Треба да се напомене дека досегашниот успех на Леле не е случајност. Што вие се потрудивте убаво сето тоа да биде и маркетиншки спакувано и да го рефлектира духот на македонскиот фолклор, на македонскиот етнос и по како е дизајнирана вашата веб страница, во колку што можев да забележам и во начин на кој што многу можете професионално го промовирате ресторанот на социјалните медиуми, како што спомнавте тањирите кои што се користат, посадките и така натаму. Какви се шансите на македонската храна да го привлече вниманието на пошироката австралиска јавност, ако се знае да речеме дека Австралија, ете конкретно Мелбурн, каде што се наоѓа вашиот ресторан, е една широка мултикултурна сцена, една пребогата гастрономска сцена што изобилува со избор на етнички кујни и вкусови.
Па види, мислам дека до негде тоа веќе и успеавме да го направиме. Имавме, значи, 3IW, која што е една од најслушаните радиостаници во Мелбурн, направи за нас, како да кажам, еден спот, што ние не платихме за тој спот, него беа импресионирани. Значи, продуцентот беше овде на вечера, беше презадоволен и после тоа ни се јави, рече, сакам да зборувам за вас и за вашиот ресторан и за вашата кујна, за македонската кујна на радио. што ние бевме изненадени и баш ни беше драго што ете професионалци кои што го работат тоа, кои што имаат програма на 3IW за храна, беа заинтересирани за нашата кујна и најдоа многу квалитетна. Така да верувам дека со преку Леле и преку нашиот стил на готвење и презентирање на јадењето, на некој начин ја промовираме и нашата култура, македонската култура и храна пошироко во целата јавност овде во Мелбурн и Викторија.
Како австралиците реагираат на македонската храна на менито на ресторанот Васко од Мелбурн, собственикот Васко Джановски ни рече.
Fantastic, absolutely fantastic. I love the kebabs and I love the burger and they just can't get enough. It's all the customers have been coming with to be for about the last 19 years and they always have the burger and the kebab. The kebabs are very very popular.
Тие реагираат фантастично, вели овој гостител со над 19 години искуство. Тие ги обожуваат кебабите и плескавиците и не можат да се донајадат од тоа, вели Васко. Како што кажува, тој има редовни гости кои дури 19 години редовно се враќаат во неговиот ресторан токму поради оваа македонска храна на менито. А кога го прашав како австралиците реагираат кога ќе пробаат ајвар, тој духовито додава дека реакциите се толку добри што од Васко не мораат ни да ги мијат тањирите потоа.
Great. It's fantastic. We don't have to wash the plates, Maya. they love the food. Like I said, our food is very simple. We don't mess around too much with the ingredients. Just flavor, texture and freshness.
Васко вели дека австралиците ја обожуваат оваа храна, а во неговиот ресторан се држат до едноставноста, фокусирани само на вкусот, текстурата и свежината. Зборувајќи на истата тема со Валентина Стаменкова од Балкан Фреш Бурек од Мелбурн, само ми се потврдува впечатокот дека македонската храна полека го наоѓа своето место до срцето на другите австралици. Кажете ми, кои се вашите муштери? Дали во вашиот дуќан доаѓаат само македонци и балканци, да речам, или доаѓаат и од пошироката австралиска средина?
Исклучиво последниве години можам да ти кажам дека најповеќе доаѓаат австралијани, индијанци, други нации, африканци, имам доста од другиве нации.
Тоа е интересно.
Доста мислам кај што живееме сега во Преспон, македонците се малце иселени на периферија, на кај Епинг, таму Саут Моренг, новите населби. Ама пак некои постари што се доаѓаат, Срби, Хрвати, тие исклучиво се за доста за бурек. Мислам традиционално и нивние, мислам бурекот.
Така ме интересува.
Тоа се го прави на различен начин, а иначе доаѓаат. Многу има муштери од Срби, Хрвати. Нашите, и ти кажувам, најповеќе сега имам доста австралијани, има и грци што доаѓаат.
Како реагираат од другите националности? Не зборувам за балканските народи кои веќе го знаат бурекот како таков, туку како реагираат, да речеме, индиците кои викате дека доаѓаат, италијаните кога првпат ќе го пробаат македонскиот бурек? Кои се нивните реакции?
Види, италијаните се навикнати на пајстри, на тие работи, мислам на тесто, тестенини. Тие си права чисто нивни работи со спанак, каналони и некој спаслично му е да ти кажам и му се допаѓа доста буреко.
rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.